Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítám vás u poslechu pořadu Na stole je téma. Mým dnešním hostem je Martina Bittnerová, spisovatelka a v nedávné době i scénáristka, která ve svých pracích reflektuje realitu jak osobní, tak historickou. Vítejte v Proglasu.
Dobrý den.
Jak jste se vlastně k psaní dostala?
Myslíte, kdy jsem poprvé něco napsala, nějakou volnou tvorbu?
Přesně tak, kdy vlastně jste poprvé měla tu motivaci, že psaní je něco, co bych vlastně chtěla dělat?
No já bych začala prvně u toho pokusu, prvního. Ve třetí třídě jsem napsala namotivovaná májovkami, ale těmi filmy. Byla jsem hrozně zamilovaná do Old Shatterhanda a vím, že jsem tenkrát napsala jakousi indiánku do školního sešitu. A to byl teda můj úplně první literární pokus ve třetí třídě. Pak jsem měla nějakou dlouhodobou tvůrčí pauzu a začala jsem klasicky psát někdy asi v 15 nebo v 16 letech. A to jsem vyloženě začala s povídkami.
Jo, a ty jste pak už na střední škole vlastně publikovala.
To nebylo tehdy tak jednoduché, protože neexistoval internet, bych ráda podotkla, hlavně pro mladší posluchače. A dostat se do nějakých těch literárních časopisů nebylo úplně jednoduché a hlavně já jsem ty začátky měla do šuplíku, protože jsem se nějakým způsobem asi za to styděla a moje první čtenářka, asi nedobrovolná, byla moje profesorka na techniku administrativy, to znamená napsaní na stroji, protože já jsem ty svoje povídky odevzdávala jako domácí úkoly.
A co bylo vlastně to první, co jste publikovala tehdy ještě v těch začátcích?
To už si vůbec nespomenu, ale určitě to byla nějaká povídka a teď si vzpomínám, že to asi pravděpodobně bylo do časopisu Ty a já. To je dávno zaniklý časopis, který byl bezvadný. On byl teda hodně o vztazích, byly tam články z oboru psychologie a bylo to velmi zajímavé čtení, musím říct. A oni tam uveřejňovali, myslím, básničky a i tam dávali prostor pro povídky. A tehdy to bylo normální dávat do časopisu povídku. Dneska už to běžné není. A já jsem tam nějakou poslala a oni mi ji uveřejnili a dokonce si pamatuju, že mi tam k ní dali velmi hezký obrázek, že jsem z toho měla obrovskou radost.
A svoji první knihu jste pak publikovala až ve 36 letech a mezi tím jste vlastně psala převážně články. Proč byla vlastně tam tak dlouhá mezera?
Já jsem psala povídky celou dobu. Dokonce jsem kolem té dvacítky hodně se zúčastňovala literárních soutěží. Mám dodnes doma nějaké ty ceny, ale byly to samozřejmě soutěže pro neprofesionální autory. A měla jsem toho napsáno hodně, ale nějak jsem se k té knížce neměla. Nevím proč, většina těch mých kolegů a kolegyň, kteří psali a byli to moji vrstevníci, všichni už tam na mě mávali nějakou knihou a já pořád nic, asi mi k tomu chyběla nějaká vnitřní odvaha a ono asi v životě všechno má svůj čas. Ale potom jsem si teda dělala legraci, že jsem nejstarší debutantka ve střední Evropě. Pozdě, ale přece.
Já jsem četl, když jsem si vlastně dělal rešerši, že to osoby říkala, že jste pestrý člověk, který nemá rád stereotyp. Já jsem zaznamenal, že se vlastně věnujete psaní, jste lektorka, jste vedoucí na dětských akcích. Co vlastně z toho jste? Nebo trochu od všeho?
Všechno jsem, ale bohužel teď už s těmi dětmi nepracuju, protože jsem třeba chtěla toto léto a bylo mi řečeno, že už jsem stará. Že už chtějí mladší ročníky, takže já s těmi dětmi pracuju už jenom nárazově, když se mě pozvou do nějaké školy na besedu nebo vyprávím tam o nějaké osobnosti, ale bohužel ty krásné novinářské příměstské tábory, které jsem dělávala od covidu, už jsem je nedělala. A když jsem se chtěla k tomu teda vrátit toto léto, tak opravdu už jsem pochopila, nebo bylo mi to naznačeno, že už bych asi si měla dát přihlášku někam do domova důchodců.
A ještě jedna z věcí, co jsem zaznamenal, je, že vy si vlastně na Seznam médiu vedete vlastní blog. O čem tak blogujete?
To je komplikovaná otázka, protože na Seznam Médium, můžu to říct, je velká cenzura a já jsem tam měla hodně článků a protože jsem tam zažila jeden takový velmi necitlivý a nefér zásah, že jsem většinu těch článků smazala. Mám jich tam pár, občas tam něco dám. Většinou se to týká nějaké osobnosti, že tam publikuju nějaký portrét někoho z toho 19. století, ale já mám ještě jiný blog a já většinou dneska už to dávám, ten článek, na víc míst. Já jsem se o tom bavila nedávno s jednou kolegyní, ona mi říkala, že jí nepřipadá fér, když něco napíšete, dát to třeba na 3 místa. A já jsem jí vysvětlovala, že už dneska je asi trochu jiná doba a když jsem já pod tím podepsaná a je to opravdu moje práce, nevidím důvod, proč bych to neměla představit čtenářům z různých míst, protože tím, jak je to na tom internetu hodně, tak každý má nějaký svůj oblíbený blog nebo nějaké oblíbené místo, kde čte a potom už třeba zase ti lidé z té druhé skupiny se k tomu nedostanou.
Mm-hmm. My jsme se vlastně bavili o tom, jak jste se k psaní dostala, takže nyní si ukázku z jedné z vašich knih poslechneme.
Z malinké holčičky dospěla ve Švarnou panu jak malovaný obrázek. Usmívala se na celý svět a ráda se nechala provést v kole. Každý se za pěkným děvčetem s potěšením otočil a lecjaký hoch si s ní rád zatancoval. Doma ale nemohla zůstat na věky. Otec ji proto poslal sloužit do Žernova k sedlákovi Antonínu Šimkovi. Tak to na venkově běžně chodilo, přestože nejméně byla oceňována práce ženská, práce děvečky. Děvečka si ročně vydělala polovinu toho, co čeledín, 2/3 toho, co pohůnek. Komentují tuto práci dobové prameny. Do Viktorčina rodného kraje přišel na zimu pěchotní sbor vojáků, takzvaných myslivců. Dle tehdejšího obyčeje se jeho členové rozeseli po jednotlivých staveních Žernově a jeho bezprostředním okolí. Místní lidé pochopitelně láteřili, protože měli povinnost muže ve zbrani živit. A ti jim často mnoho vděčnosti neprojevili. Naopak, dobrotu chalupníků opláceli laškováním s jejich dcerami a manželkami. Čím hezčí dívka to byla, tím spíše se před nimi musela schovávat. To platilo i pro hezkou Viktorku, již všichni také varovali, aby se pánům v uniformě vyhýbala. Ta si z toho ale nic nedělala. Rozhodně se nehodlala zavřít v komoře a tam tiše přečkat, než vojáci odejdou. Byla mladá, raději si chystala pentle na nadcházející pouť, jež se konala na svatého Jana. Tehdy si odběhla do sousední studnice na tancovačku. Určitě pozdravila sousedy a pak už šla z náruče do náruče. A kdyby mohla, protancovala by nejraději nejméně 3 střevíce. Najednou se před ní směle postavil neznámý snědý muž. Uhrančivý černý myslivec. Popadl jí za pas a už s ní točil jako šílený. Něco jí vášnivě šeptal. Moc mu nerozuměla, ale to, co zachytila, znělo jinak, než když s ní mluvívali vesničtí hoši. Ale spíše než obsah vnímala medový tón řeči a hlavně cítila jeho silné ruce, kterými jí svíral v obavách, aby mu neutekla. Každá sebelepší zábava jednou končí a když se Viktorka spolu s jinými děvčaty a chasníky vydala na zpáteční cestu, ještě netušila, že odteď bude smělý tanečník pronásledovat na každém kroku. I když vojáci alespoň trochu chalupníkům pomáhali, krátili si volnou chvíli všelijak. A nevinná Viktorka měla tuto nudu protřelému muži zahnat. Samozřejmě nemohla tušit, k čemu si ji ten nezdvořák vybral. Celkem intuitivně se zdráhala. A přestože jí určitě lichocení takového světáka potěšilo, bála se ho. Jenomže on to asi s naivními holkami uměl. A čím víc se před ním schovávala, tím v něm více probouzela odhodlání se nevzdávat. Aby ji přesvědčil o čistotě svých úmyslů, neváhal ji dokonce přislíbit manželství. Zapřísahal se, že to s ní myslí naprosto vážně. Vždyť ho čeká poslední rok služby a pak bude svobodný. Tomu musí přece uvěřit. Ovšem sliby prohnaného světoběžníka, který si v každé dědince vyhlédl jinou tvářičku, byly zcela falešné. Ona však o pravdivosti jeho slibů nepochybovala. Mně zaznívá ustavičně v uších jeho hlas. Jeho slova, když mi povídal, že mě miluje, že jsem jeho blaho, jeho nebe. Viktorčina rodina se ale vzbouřila proti lehkověrnému sukničkáři, který pro vlastní potěšení pletl hlavu. Nesouhlasili s tím a prosili ji, aby toho hochštaplera poslala pryč. Brzy všichni sousedé věděli, kdo za půvabnou Viktorkou pálí a strachovali se o její čistou duši. Jenomže ona si nedala říct. Byla jak očarovaná. A on toho chytře využíval. Když konečně s plukem odtáhl z kraje, místním se ulevilo. A také se čekalo, že Viktorka zapomene a raději se zaslíbí nějakému místnímu mládenci. Bohužel však na charismatického muže v uniformě zapomenout nemohla. Když se její sestra Františka provdala do Olešnice, napadlo jí, že pro Viktorku bude lépe, když tam půjde sloužit do Hanušova statku. Alespoň na ní sama dohlédne a třeba se tu Viktorka provdá a na vojáka si ani nevzpomene. Nešťastná Viktorka sestru poslechne, ale nic jí to nepřináší. Stále vnitřně trpí. Změnila se. Dřív se tak ráda smála. Každý se na ní se zalíbením podíval. Už nespívá a ani netancuje. Už ani neobléká sváteční šaty, v kterých jí to slušelo. V návalu zoufalství popadne sekerku a rozseká je. Kdyby je raději darovala Františce nebo jiné dívce. Vždyť v žádném stavení nemají peněz na zbyt. Ale ona nad tím nedokáže takto přemýšlet. Viktorku spaluje bolest. Pálí nejen v srdci, ale po celém těle. A z toho nepopsatelného žalu nakonec ulehne v horečkách.
Vítejte zpět u pořadu Na stole je téma. Spolu se mnou je tu spisovatelka Martina Bittnerová. Zatím jsme se bavili o tom, jak se k psaní dostala. Můj další dotaz je, proč jste si vybrala zrovna historické osobnosti?
Oni mi přišli do cesty takovým zajímavým způsobem. Ono to začalo už po maturitě, protože já si pamatuju, že nám pan profesor tenkrát říkal o Boženě Němcové, že měla ty mimo manželské vztahy, ale že měla ty problémy s manželem a teď mě to vrtalo po té maturitě, se přiznám v hlavě a říkala jsem si pořád, na jednu stranu se nedivím tomu manželovi, že byl naštvaný a podobně a říkala jsem si, že bych ráda tomu trochu přišla teda na kloub. A po maturitě jsem byla o prázdninách u babičky a v knihovně jsem si tam půjčila. Myslím, že ta knížka se jmenovala Dopisy lásky, že tím to začalo, což byla korespondence Boženy Němcové vydaná knižně. To jsem samozřejmě zhltla a věděla jsem, že tam jsem odpověď úplně nenašla. A začala jsem číst. A tohle provozuju už od té maturity. A najednou se mi otevřel svět, který třeba mi ta škola úplně neotevřela. Prostě zjistila jsem spoustu informací nových a uvědomila jsem si, že pořád v tom éteru běhají až někdy klišé. A říkala jsem si, že to nějak dám dohromady a začnu psát. Takže začala jsem Boženou Němcovou a tím, že ona se přátela se spoustou dalších lidí, začaly se mi ty osobnosti košatit. A dneska už ten záběr je teda hodně široký za ty roky.
Takže vlastně Božena Němcová je ten důvod, proč jste se dostala k 19. století zrovna z celých těch našich dějin?
Já si myslím, že ona byla ten první v tom smyslu, že jsem se do toho víc opřela. Myslím, co se týče těch informací. Takže u ní to začalo, ale velmi rychle jsem z ní přeskočila na další osobnosti, protože mám třeba ráda hrozně Karolínu Světlou a spoustu dalších lidí. A najednou se mi taky začaly otevírat dveře k osobnostem, které už jsou zapomenuté. A to mi někdy připadá i zajímavější, než ty osobnosti, které dobře známe, že objevujete nějaké nové světy a velmi, musím říct, zajímavé lidi.
A čím podle vás zrovna to 19. století vlastně vystupuje? Čím je originální nebo specifické?
Pro mě je to velmi vzácná doba v tom, že ti lidé měli ideály a pro ty ideály byli ochotni něco udělat a obětovat. Bylo v nich možná naivní, ano, bylo to naivní dost často, nadšení. A to si myslím, že je pro život velmi důležité. A to je třeba věc, která mi dneska chybí a o to raději k těm obrozencům utíkám.
Vy si vlastně vybíráte osoby, které většina čtenářů alespoň v nějaké omezené míře zná, protože se u nich učili ve škole. Proč zrovna si vybíráte tyhle lidi?
Ale já jsem psala o spoustě lidí, o kterých nikdo ve škole neslyšel, teda bych ráda podotkla. Já bych řekla, že jsou to dvě skupiny. Ta jedna skupina jsou tyhle ty známé osobnosti, kdy se snažím ale hledat třeba i nějaké nové skutečnosti nebo nějaké nové vazby a pak je ta druhá skupina těch zapomenutých, ale upřímně řečeno, ono se to vzájemně prolíná.
A co je vlastně váš autorský cíl? Co byste chtěla, aby si čtenář vlastně z té knihy odnesl?
Že jsme my lidé pořád stejní. Že pořád děláme stejné chyby, prožíváme stejné radosti. Já s velkou oblibou zdůrazňuji, že já sice píšu o minulosti, ale já v podstatě píšu o současnosti, protože když čtete ty příběhy těch lidí, a teď nemyslím jenom osobní život, ale třeba i těžkosti v tom tvůrčím životě, ono se to pořád opakuje. To znamená, dnešní autoři mají většinou dost špatné zkušenosti s nakladateli, ale ono zjistíte, že na to samé si stěžoval Mácha, Neruda, Karásek z Lvovic, že se to pořád cyklicky opakuje.
Máte tedy pocit, že je to vlastně něco, co ve školách nezaznívá dostatečně? Že ty lidi vlastně byli lidi, jako jsme my?
To tam většinou není. Já třeba sama jsem si odnesla ze školy ten dojem, že narodil se, napsal, umřel. A tímto způsobem vy zhustíte informace o té osobnosti, ale už z toho vypadne ta lidská stránka, která si myslím, že je důležitá v té věci, že to, jaký byl ten člověk, ono se vám to projevuje a propisuje do toho, co dělal. Nebo to, co v nějakou chvíli v životě prožíval, ať to bylo dobré nebo špatné, často to toho člověka přivedlo k nějakému tématu, které v danou chvíli zpracoval. Třeba když, teď mě to napadlo, když se Vrchlický dozvěděl, že má 3 děti, ale jenom jedno je jeho, tak samozřejmě se z toho složil a napsal sbírku Okna v bouři.
Vy jste teďko zmiňovala Vrchlického, potkala jste ještě nějaké jiné osoby z historie, které vás vlastně při té rešerši překvapily? Že jste o nich zjistila něco, co jste nečekala nebo vás to šokovalo?
Já nevím, co bych teď měla říct, protože já jsem objevila opravdu tolik zajímavých informací, že teď třeba pro mě bylo zajímavé objevit autorku, která se jmenovala Simoneta Buonaccini, rodačka z Vysočiny jako já, ale trošku z jiné části. A to byl pro mě úplně neznámý člověk a přitom to byla třeba autorka, která měla ve své době, to se bavíme o nějakých 20. 30. letech 20. století, měla skvělé recenze na svoji poezii, byla velmi vynášena do nebes. A já nevím, jestli posluchači to jméno někdy slyšeli. A to je pro mě právě zajímavé objevovat tyhle ty pozapomenuté osobnosti, už jsem to zmiňovala, opakuju se. Nebo třeba mě zaujal příběh Josefa Ladislava Turnovského, který měl jednak zajímavý vůbec životní příběh, že utekl od řemesla, no on teda myslím, že se vyučil knihkupcem, ale utekl od toho k divadlu, nebyl dobrý herec, ale potom v životě se živil jako novinář, psal, měl velmi zajímavý ten příběh a nejzajímavější je na tom to, že on se obětoval národu v tom, že si vzal matku Tylových dětí, která byla v podstatě o generaci starší. Vzal si ji za ženu a postaral se o ní i o ty děti. No ono to tam bylo teda složitější v tom příběhu. Nicméně ta oběť mě zaujala, to, jak on ten svůj život vzal, že teda vždycky v podstatě někomu sloužil.
Nyní si pustíme další ukázku z knihy.
Hospodář se modlí, Františka se modlí, všichni se modlí, aby se uzdravila, aby se ta rána po odchodu myslivce zahojila. Vždyť na světě je tolik šikovných mládenců a kolika z nich se Viktorka líbí. Kdyby nějaký uměl promluvit jako myslivec, ale co pak může? Vždyť znají jen pár okolních vsí a dál se většinou nedostali. To myslivec byl jiný. Vyprávěl o místech, která ona nikdy neviděla. Viktorčino tělo se nakonec uzdraví, ale mysl zůstane zakalená. Když konečně vstane z postele, vezme si prostý uzlíček a bez rozloučení mizí pryč. Chce najít svého vojáka. Kdo to kdy slyšel, aby se sama holka vydala do neznáma kvůli nějakému chlapovi? Žádná pořádná a poslušná dcera by takovou hanbu rodičům udělat přece nemohla. Vypadá to přitom romanticky. Možná i její družky závidí tu odvahu. Ale starší hudrují a říkají si, co to holku popadlo. Ono jí nic nepopadlo. Přiměla jí k tomu probouzející se duševní choroba. Ta ji hnala nesmyslně za přeludem, který si můžeme představit v jakékoliv podobě. Ten její nosil uniformu a byl klamavým příslibem lásky. Dochované prameny se bohužel neshodují v tom, co na Viktorku u cynického myslivce čekalo. Jedny tvrdí, že ji rovnou vyhnal ze dveří, jiné popisují, že se mu jen po nějaké době omrzela a proto se jí rozhodl vystrnadit. Můžeme si tedy vybrat a proto přijměme snad o trochu přijatelnější variantu, kdy s myslivcem zřejmě strávila určitou dobu v Josefově a poté snad i v Hradci Králové. Bohužel, co si v kasárnách zkusila, se nedozvíme, protože do krajiny svého dětství a dospívání se vrátila pomatená a s dítětem. Nicméně existují dvě verze, jak to ve skutečnosti bylo. Buď přišla s kojencem, nebo potomka, snad holčičku, porodila až po návratu. Všichni pamětníci se svorně shodují, že miminko usmrtila. Nicméně ho neutopila. Pohodila ho do žebrácké rokle. Na neštěstí jí dítě nikdo nesebral, přestože měla zakalený rozum. Sebrat by si ho ale nenechala. V něm jí přece zůstala jediná památka na myslivce, která jí zároveň asi drásala. O kojence se nezvládla postarat, protože nedokázala ani trvale žít v lidské společnosti. To dítě odsoudila na smrt. Za svůj hrůzný čin údajně putovala do vězení. Tehdejší zákoník o zločinech a těžkých policejních přestupcích ukládal matkám vražetkyním až 15-letý trest. Za mřížemi se Viktorčin psychický stav natolik zhoršil, že ji raději propustili do domovské obce. Pravděpodobně onemocněla schizofrenií, což Božena Němcová jako první autorka vůbec dokonale popsala v krásné literatuře. Otakar Janota, profesor psychiatrie, o Viktorce řekl. V klinickém obraze lze zhusta pozorovat rozvoj rozmanitých vývojově starších reakcí z dětství a z puberty. Někdy i myšlení archaicky magického. Takzvané klackovité chování, které se též často u schizofrenie uvádí, je právě utkvěním a rozvinutím pubertálních psychických způsobů a vyskytuje se nejspíše u osob, jež nemoc napadla v mladém věku. Viktorka byla určitě citlivá. Možná až přecitlivělá dívka, což v kombinaci se zvýšenou zranitelností patří mezi základní predispozice schizofrenie. Dnes by zřejmě skončila v psychiatrické léčebně. Dostala by přesnou a účinnou medikaci a její situace by se tou kombinací léků a moderní terapie určitě zlepšila natolik, že by se mohla zpátky nastěhovat do rodného domu. Jenomže ona svým dramatem neopětované lásky procházela ani ne v první třetině 19. století. Cynickému myslivci se zcela podvolila, ale ten ji následně zradil a nemilosrdně zavrhl. A pro nemoc pak byl ten psychický otřes, možná až trauma, životodárnou půdou.
Vítejte zpět u pořadu Na stole téma. Spolu se mnou je tu spisovatelka Martina Bittnerová. A jak vlastně takový proces tvorby té historické knihy probíhá? První předpokládám, že si vyberete, o kom vlastně budete psát.
Já většinou nějaký základ pro tu knížku těch osobností mám, ale několikrát se mi stalo, že jak jsem teda lovila v těch různých zdrojích archivních, objevila jsem něco, co mě zaujalo a někdy se stalo, že z toho právě vznikla nakonec, mě to tak zaujalo, že jsem četla, studovala a byla z toho nová kapitola, takže nějaký ten přehled, nějaké ty osobnosti mám vymyšlené a i když to na první pohled nevypadá, vždycky je to nějak na sebe navázáno, ty osobnosti v té knižce, nebo je tam nějaká ústřední myšlenka, které se snažím držet a samozřejmě vymyslím osobnosti, ale já už v tu chvíli o nich musím poměrně dost vědět, ale samozřejmě v průběhu té práce, nebo ještě než začnu psát, tak si ty informace musím doplňovat. A někdy i v průběhu psaní, protože třeba narazím na nějakou úplně novou informaci a snažím se zjistit teda, ze kterých zdrojů to je, kde bych našla třeba tu původní citaci, jo? Nebo ten původní dopis, jenomže někdy se stává, že ten původní dopis nenajdete, protože už ho někdo zničil nebo se ztratil a v podstatě to najdete jenom přetisknuté v nějaké třeba 100 let staré knížce, 150 let, stává se to.
Vy hodně mluvíte vlastně o zdrojích, o hledání, kde všude hledáte informace, odkud se vám je podaří získávat?
Tak já samozřejmě pracuji s archivními, to znamená, xkrát jsem byla v minulosti v Památníku národního písemnictví, úplně klasicky do archívu. Potom samozřejmě čerpám ze staré literatury, ale to se bavíme opravdu, té literatura tak průměrně, já nevím, nějakých 150 let, 100 let stará, plus minus. Potom i matriky. Dívám se do matrik, hledám matriční záznamy a různé archivy typu máte policejní přihlášky v Praze, soupis pražských domovních příslušníků, domovských příslušníků. Ono v podstatě je to třeba i tady v Brně. Takže víceméně kde všude můžu co najít, zkouším to zleva zprava.
Tak a nyní si pustíme písničku.
Bující černou oblohou, zavřete dveře na petlice, zasněte v domě všechny svíce a opevněte svoje těla. Vy, kterým srdce skamenila, a bojí se, co bude z rána. Láska je jako bolest z probuzení a horké ruce hvězd, které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest, které ti oknem do vězení květiny sypou ze svatebních cest.
Pokračuje poslech pořadu Na stole je téma, kde je mým hostem spisovatelka Martina Bittnerová, s kterou se bavíme o její tvorbě. Kromě knih o historii, ale píšete i o svém vlastním životě. Jak jste vlastně tomu zdroji inspirace došlo?
Přinesl mi život. Ono tím, když člověk píše, tak zkrátka z některých situací se chcete anebo potřebujete vypsat. A dřív, když jsem třeba psala hodně ty povídky, často jsem se inspirovala svými zážitky, anebo já jsem samozřejmě takový pozorovatel života, takže mě i inspirovali lidé, které jsem měla kolem sebe, nebo různé situace, které jsem odpozorovala klidně i u doktora v čekárně.
A o čem všem už jste vlastně zatím psala?
Mě hodně bavily, když jsem byla mladší, takové ty zákruty těch mezilidských vztahů. A když jsme byli mladí, tak jsme to hodně řešili, vztah muž a žena. A samozřejmě já jsem takové ty formující roky zažila v těch devadesátkách, které byly hodně divoké a dneska už to tak nevypadá. Ale tím, že do 89. tady byl ten socialismus, tak najednou ta společnost hledala nějakou novou cestu. A bylo velmi zvláštní někde v tom dospívat a hledat si tu svoji cestu, protože bych řekla, že i ti dospělí, to znamená generace mých rodičů, že si často nevěděli úplně s tím životem najednou rady.
Jedno z témat, které jste reflektovala vlastně jak na blogu, tak knižně a teď i filmově, pod názvem Život s gamblerem, je závislost. Konkrétně tedy na gamblingu. Kdo byl onen vlastně gambler?
To byl můj partner, se kterým jsem strávila plus minus 10 let. Já to nevím úplně přesně. A on od nějakých svých 27 let bojoval se závislostí na hazardu a to slovo bojoval je na místě, protože on se s tím snažil něco dělat, to znamená chodit na doléčování, spolupracovat s odborníky, ale nebylo mu to nic platné, což se ukázalo na konci, protože celý ten příběh skončil bohužel tragicky pro něj.
Vy v některých rozhovorech proti gamblingu zcela pochopitelně vystupujete a mimo jiné jste říkala, že na ně má většinová společnost špatný nebo mylný pohled. Co si pod tím vlastně můžu představit?
Většinová společnost u gamblingu řeší nebo si myslí, že nejhorší na tom jsou ty peníze. Já to nechci podceňovat ty peníze, ale objektivně řečeno, když ten gambler projde si léčbou, bude chodit na doléčování, bude abstinovat, což není vůbec teda pro ně jednoduché, tak může využít a bude pracovat, může využít oddlužení a podobně. Ale ty opravdové ztráty, to, co si myslím, že je nejhorší, tak jsou spíš ztráty vztahové, protože těm lidem vůbec nedochází, že ten člověk se dostane do takového tunelu, kde na jedné straně je ten hráč, na druhé straně hra a on se pohybuje jenom v tom tunelu. To znamená, že všechno ostatní odpadává, jeho to přirozeně nezajímá a tím pádem se mu začnou rozpadat všechny vztahy. To znamená, rozpadají se kvůli hazardu rodiny, děti zůstávají třeba bez táty, nebo ten muž, zase ten gambler nevidí svoje děti vyrůstat. A víte co, tyhle ty ztráty se napravují velmi těžko. To, že se vám rozpadnou vztahy, to se podle mě napravuje opravdu obtížně. A to jsou podle mě ty největší ztráty na tom hazardu, ne ty peníze. A je nutné si uvědomit, že ten hráč trpí. Jemu to nedělá žádné potěšení, myslím, když je závislý. On trpí, ničí ho to psychicky. Jsou gambleři, kteří z toho třeba nakonec dostanou i infarkt. To jsou extrémní samozřejmě příklady nebo případy, ale má to na toho člověka naprosto devastující vliv. A o tom se vůbec nikde nemluví. Já mám pocit, že o tom mluvím akorát jenom já.
Vy jste vlastně v Českém rozhlase říkala, že když jste se vlastně seznámili, tak on říkal, že je léčený gambler a vy jste to vlastně přišla.
Já jsem to přišla, protože já jsem o tom měla asi tolik informací, jako má většina lidí i dnes. Já jsem o tom opravdu nic nevěděla a byla jsem tehdy naivní v tomhle a byla jsem hloupá, to klidně můžu říct, já s tím nemám problém.
to, co říkáte, potvrzuje i vlastně to, že jste říkala, že on sám vlastně udělal anonymní zpověď, myslím také rozhlasu, ještě za svého života, vlastně o to nebezpečí gamblingu.
Ano, ano, to je taková kuriozita, protože se vrátil z léčebny tenkrát z Bohnic a po čase jeden jeho kolega nás oslovil, že pracoval pro rozhlas, jestli bychom nebyli ochotní anonymně tam o tom promluvit. A tam bylo klíčové to, že on s tím tenkrát souhlasil, protože já bych do toho samozřejmě bez něj nešla a nemohla jít. Takže ano, je to tam navěky teda zaznamenán jeho hlas a je to jediný hlasový záznam, který mám k dispozici.
Ze zkušeností s vaším bývalým přítelem, o které jsme se bavili, nedávno vznikl i film, který tento rok získal třetí místo na celostátní přehlídce České vize. Záběr na zveřejnění čekali od natočení zhruba 8 let. Jak vlastně ten snímek vznikal?
Velmi jednoduše, protože když se to stalo a ten můj partner se zabil, tak nějakých 6 týdnů poté za mnou přijel Pierre van Eyck. To je jeho umělecké jméno, jinak se jmenuje Petr. A tak Petr za mnou přijel s kamerou, protože on už v té době měl natočeno XY filmu. Kameru postavil proti mně a řekl mi mluv. A já jsem tehdy něco říkala, ani jsem nevěděla po těch letech co. On mi teď tvrdil, že ten záznam původní má nějaké 2 nebo 3 hodiny. Asi jsem mluvila teda dlouho, to se divím. A on to šoupnul takzvaně do šuplíku, bylo to tam dlouho a já jsem se ho asi někdy před 5 lety zeptala, máš ještě ty záznamy, a on mám. A říká mu, uděláš si někdy něco, a on rád bych. Ale on mi právě zpětně říkal, že i pro něj nebylo jednoduché to téma nějak zpracovat, že asi potřeboval k tomu nějaký odstup. A loni se rozhodl, že to dokončí, takže jsme ještě dotočili teda nějaké záběry k tomu, něco jsme málo k tomu dotočili. A pak už jenom stříhal a vznikl z toho teda ten krátký film.
Ukázku z filmu si nyní pustíme.
Musím říct, že to byl asi nejhorší den mýho života. Přišla policie ve složení policista a policejní psycholog, který mi tady asi 30 minut vysvětloval, že můj život nekončí a že bych měla myslet hlavně na to, co bude v budoucnu a ne to, co se stalo. Samozřejmě člověk ale přemýšlí nad tím, co se stalo a co vlastně tomu předcházelo. Problém je v tom, že já jsem s ním ty poslední 3 dny vlastně nebyla, protože jsem odjela na svoje pracovní cesty a ještě předtím jsme se bavili o tom, že když bude mít nějaký problém, že mi zavolá, a on to teda vyřešil po svém a to znamená, že když jsem se ve středu vrátila, tak už tady nebyl. Co je zatím? V jeho případě nějakých asi 25 let problému s hazardním hraním, to znamená s gamblingem, kdy měl za sebou období samozřejmě abstinence a zároveň období, kdy recidivoval. Co se týče našeho vztahu, tak vlastně ta recidiva trvala víceméně poslední 4 roky s nějakými půl až 3/4 ročními přestávkami, což jsem netušila, vlastně jsem se to dozvěděla až ex post. Většina lidí si představí, že gambler je ve svém životě naprosto neúspěšný hlupák. Přítel si navzdory těm problémům dodělal vysokou školu, vlastně 2 stupně studia, takže studoval 2 školy. Byl ve svém oboru velice úspěšný, ale bylo mu to úplně k ničemu, protože prostě jeho ta hra bavila a zřejmě bez toho nedokázal žít. Celá léta chodil na terapie, několikrát se léčil v Bohnicích a jak je vidno, tak mu to všechno bylo úplně k ničemu. Já jsem se svého přítele samozřejmě ptala na to, jak u něj to hraní začalo. A on mi vyprávil, že ho jednou vzal k bednám jeho kolega v práci, protože měli v zaměstnání velký stres a on mu řekl, že se chodí tímhle způsobem odreagovávat. Což mi přišlo teda hodně absurdní, ale nicméně on s ním do té herny šel a vyhrál prvních 10 000. Když těch 10 000 přinesl domů, tak myslím si, že v každé normální rodině by se ho zeptali, kde ty peníze vzal. U něj údajně doma všichni jásali, že prostě přinesl tolik peněz a nikdo neřešil, z čeho jsou. A já jsem potom ještě zpětně zjistila, že vlastně jeho pradědeček byl prvorepublikový gambler, který teda hrál karty. A kdyby nezemřel na tuberkulózu, tak tu svoji rodinu opravdu připravil úplně o všechno. Vlastně v těch 90. letech se o problému s hazardem u nás moc nehovořilo. Že on si vůbec nedokázal představit, že je to věc, na kterou může být člověk závislým. Každá ta jeho herní etapa skončila tím, že šel do Bohnic, takže asi dohromady tam byl 4x, 5x, takže já jsem si tím pánem prošla s ním, byť vzdáleně, celým tím kolečkem. Chodila jsem s ním i na skupinové terapie s panu primáři Nešporovi, takže musím říct, že jsem do toho prostředí těch gamblerů a závislých pronikla. Co do dneška nepochopím a nedokážu se na to odpovědět, jak někdo se může dobrovolně vzdát svojí vlastní osobní svobody. Po té léčbě byl zhruba 5-6 let v pořádku. Myslím si, že to bylo i díky tomu, že se opravdu vystříhal alkoholu, což je u řady gamblerů spouštěč ke hře. Jenomže potom přišly nějaké problémy a prostě zrecidivoval, takže ty poslední 4 roky toho vztahu byly po všech stránkách velmi náročné. Všichni gambleři mají neuvěřitelnou výmluvnou schopnost, jak lidem vysvětlit, že ty peníze opravdu nutně potřebují. Já jsem se teda nikdy neptala, párkrát jsem zachytila, že se vymlouval, že potřebuje opravit auto a na alimenty a podobně. Spousta lidí věděla, že tenhle ten problém má, že se s tím léčil a přesto mu ty peníze půjčili. Pro gamblera jsou peníze to samé jako pro alkoholika. Alkohol. Pochopitelně ten herní průmysl se mění, takže pokud on před lety šel hrát s 1000 korunou, v poslední době říkal něco v tom smyslu, že jít do herny bez 10 000 nemá ani smysl. Když jsem ho poznala, tak víceméně žádné dluhy neměl, splácel jenom něco malého ze starších dob, ale díky těm recidivám ty dluhy začaly narůstat. Paradoxně za to můžu svým způsobem i já, protože on měl tendenci si spíš půjčovat od lidí. A potom říkal, že na něj ty lidi tlačí, že ho různě vydírají a že ho to stresuje. A já jsem mu jednou řekla, proč si teda nepůjčí od banky. Té to bude splácet a ta na něj tlačit nebude, když bude teda ten splátkový režim dodržovat. No a co se nestalo, při té jedné recidivě si nabral prostě bankovní úvěry. No a pak ty bankovní úvěry samozřejmě začínají nabývat a až je ta situace na hranici únosnosti. A to přitom on byl typem člověka, který byl velice schopný si peníze vydělat, bral nadprůměrnou mzdu. Co mu to bylo platné, když potom vzal ty peníze a prostě všechny házel do beden.
Říká Martina Bittnerová ve filmu Život s gamblerem, který nedávno získal 3. místo na celostátní filmové přehlídce České vize. Jak jste vlastně na to ocenění reagovala?
My už jsme dostali předtím cenu v takovém, dejme tomu, regionálním kole těch českých vizí, což bylo v Červeném Kostelci, kde mimochodem bydlela po svatbě Božena Němcová. Pro mě to mělo docela takový zvláštní symbolický význam. Jeli jsme do Červeného Kostelce a teď bylo vyhlašování a tam jsme dostali 3. místo. Já jsem tomu vůbec nemohla věřit, pro mě to bylo nějaký nadplán. Tam jsem měla obrovskou radost, tam jsem skákala téměř teda radosti. A potom jsme teda se dostali na tu celostátní, oni nás tam nějak doporučili a zařadili nás teda do toho výběru a jeli jsme teda potom do toho Ústí nad Orlicí. A tam jsem teda, už se přiznám, byla v šoku. Já jsem tomu ani nevěřila, že tam nám dali zase teda 3. místo. A taková kuriozita, když jsme si byli pro tu cenu na pódiu, tak ta paní, co mi to předávala, mi říká, usmívejte se, když jste dostala cenu. Ale já jsem v tu chvíli na to nebyla schopná reagovat. Pro nás je to nadplán. My jsme to nedělali primárně kvůli cenám. Ale my jsme to dělali právě proto, abychom něco trošku změnili s tou osvětou. A samozřejmě to, že vy jdete na tu přehlídku, můžete zase oslovit nějaké jiné publikum, oslovit zase jiné lidi. To byl náš cíl, proto jsme na ty přehlídky šli.
Jaké máte s filmem plány do budoucna?
Já bych ráda teď, teda začíná nám za chvilku školní rok, já bych byla moc ráda, kdyby se mi ho podařilo víc dostat do škol, protože mám i potvrzeno od jednoho krajského metodika prevence, nebudu říkat kraj, to není asi zas tak důležité, a ten mi říkal, to je skvělé, že to existuje, protože tady nic podobného není. A on ten film samozřejmě viděl a on ho třeba v tom kraji i školám doporučuje. A já to nabízím i v kombinaci se setkáním se mnou, protože ten film je ideální do hodiny. On má zhruba 20 minut, takže žáci se podívají nebo studenti na film a pak ještě si můžeme o tom povídat. A hlavně já mám možnost jim ještě říct nějaké informace, které už se do toho filmu nevešly, které jsou třeba vystřiženy. Takže myslím si, že je tahle ta kombinace dobrá, že mě vidí na tom plátně a ještě mají možnost si se mnou popovídat a do těch 45 minut se tenhle formát úplně krásně vejde. To jsou moje plány s tím filmem, že bych to ráda víc teda dostala do těch škol a uvidíme, jak to dopadne.
Když už se o něm bavíme, je vlastně někde ke slednutí?
Ano, samozřejmě na YouTube, nevím, jestli můžu říct ten kanál.
Klidně můžete.
Je to kanál Pierre van Eck, anebo když posluchači si zadají martinabitnerova.cz na internet, tak jim tam vědou moje stránky a já tam mám také odkazy na ten film.
Vy jste vlastně nedávno psal na ten váš blog na Seznam médiu váš zážitek s krajskou filmovou kanceláří, kdy jste se vlastně snažila o propagaci toho filmu. Jak to probíhalo?
To bylo velmi vtipné pro mě, protože já jsem udělala tu věc, že když jsme teda dostali tu cenu, a říkala jsem si, natáčelo se to v Teplicích, je to Ústecký kraj, já tam teda bohužel teď bydlím v těch Teplicích a tím pádem jsem vlastně odtamtud a nemyslím si, že by na těch českých vizích tolik filmů z Ústeckého kraje dostalo cenu, ani o žádném nevím, možná, že jsem to jenom nezaregistrovala. A říkala jsem si, dobře, zkusím oslovit tu filmovou kancelář, jestli by třeba aspoň mohli na svůj Facebook sdílet to, že film natočený v Ústeckém kraji, podle mě na docela závažné téma, které se týká všech lidí, že by tam dali tu zprávu. Byla jsem odmrštěna, že je léto a že to nemá smysl a abych si zavolala na podzim a upřímně řečeno, spíš jsem poslouchala, proč ty věci nejdou, než proč jdou. Zkrátka jsem pochopila, že asi nejsme, nevím, jestli to téma není pro ně atraktivní a nechtějí s tím nic moc mít. Protože ono, upřímně řečeno, když se chcete někoho zbavit, tak nejlepší je říct, teď to nemá smysl, ozvěte se nám za půl roku, ale to, že dáte na Facebook informaci, film dostal cenu, tak to můžete klidně udělat v červnu, můžete to udělat i v září, že jo? Ono se zase tolik, myslím, na té sociální sítě nestane.
A druhou ukázku z filmu Život s gamblerem si nyní pustíme.
Díky těm skupinám primáře Nešpora jsem pochopila i základní pravidla soužití s gamblerem, kdy on nemá mít u sebe v žádném případě nějaké velké částky peněz. V podstatě se doporučovaly tehdy nějaké 200. Druhá věc je, že by neměl mít u sebe občanský průkaz, aby nemohl si zařizovat právě různě úvěry u bankovních i nebankovních společností. Gambler, pokud se ve svém zaměstnání živí rukama, tak by měl mít ve svém volném čase nějakou aktivitu, kdy zaměstná hlavu a obráceně. Problém mého přítele byl v tom, že on bohužel u žádné aktivity nevydržel, protože prostě pro něj vždycky byly nejdůležitější práce a peníze. Nejvíc mě zaráželo a fascinovalo, že spousta lidí, která věděla, že má problémy s hazardem, mu prostě peníze půjčovala a nebyly to částky typu 10 tisíc, ale že mu byli schopni prostě do druhého dne třeba dát 100 nebo 200 tisíc. Tím vlastně tomu gamblerovi k ničemu nepomůžou, naopak prohlubují ty jeho problémy. Ho takhle zásobovali penězi lidé, s kterými spolupracoval, a oni si ho tímhle způsobem zavazovali. Samostatnou kapitolu tvoří banky. Dokud měl potvrzení o tom zajímavém příjmu, banky stále mu vnucovaly nějaké nové úvěry. Člověk, který ho měl na starosti, tak ten mu s odpuštěním div do zadnice nevlez. A ve chvíli, kdy začal mít problémy, tak ho začal v podstatě až vydírat. Celkově banka, kterou nebudu jmenovat, je naprosto neuvěřitelná instituce v tom smyslu, že přítel si u ní konsolidoval úvěry z jiných bank. Ta banka viděla, že teda zřejmě má nějaké finanční problémy. Přesto měl ten jistý příjem a pořád mu nutili nějaké úvěry. Nutili mu to i banky, od kterých ty peníze, ty úvěry konsolidoval. Vlastně pro banky současnosti je solidnější klient tohoto typu než normální člověk, který dluhy nemá.
Tím se dostáváme nakonec pořadu Na stole je téma. Mým dnešním hostem byla spisovatelka Martina Bittnerová, s kterou jsme probírali její literární i filmovou tvorbu. O jedné z jejich knih, konkrétně Andělem nikdo z nás není, blízcí Boženy Němcové a Karolíny Světlé, pak ještě natočíme knihovničku Proglasu. Pokud by vás tak téma historických osobností zajímalo, určitě doporučuji pořad k poslechu na audioarchivu. Od mikrofonu se loučí Petr Kubec a děkuji mnohokrát za přijetí pozvání do Proglasu.
Naslyšenou.